Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini danas, urednik vijesti Miloš Teodorović, u tonskoj režiji Svjetlana Petrović i moje ime je Biljana Jovićević. U fokusu danas protest kosovskih Srba u Beogradu protiv Briselskog sporazuma. Čućemo šta su kosovski Srbi poručili u oči predstojeće posjete Vučića Kosovu, a istražujemo i da li je Federacija Bosne i Hercegovine talac hapšenja predsjednika Živka Budimira. No prvo će nam Miloš saopštiti vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sa mitinga Srba sa severa Kosova u Beogradu poručeno premijeru Dačiću da bi mogao proći kao Đinđić. U Mitrovici osvanuli plakati protiv posete Aleksandra Vučića severu Kosova sa porukom da nije dobrodošao. Crnogorsko vrhovno državno tužilaštvo još nema dokaza za aferu snimak, iako je stiglo više tužbi građana. Mitropolija Crnogorsko-Primorska traži od premijera Đukanovića da se obnovi crkva Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu. Milorad Dodik negirao da se sretao sa osumnjičenim narkobosom Naserom Keljmendijem. Službenici federalne uprave u BiH podneli tužilaštvu u Sarajevu izveštaj o krivičnom delu protiv 57 osoba. Čudo u Bangladešu. Žena pronađena živa u ruševinama posle 17 dana. Angela Merkel u iznenadoj poseti Afganistanu. Minnesota je 13. američka država koja je podržala istopolne brakove.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rekao smo već, na centralnom Beogradskom trgu okupilo se oko 3000 ljudi po policijskoj procjeni koji su protestovali protiv potpisivanja Briselskog sporazuma sa Prištinom. Miting su organizovali Srbi iz četiri opštine sa sjevera Kosova i većina prisutnih je organizovano došla sa tog područja. Pojedine vladike na skupu optužile su vlast za izdaju. Prilog Branki Mihajlović.
Miting Srba sa severa Kosova protiv sporazuma sa Briselom prošao bi da nije bilo nekih skandaloznih poruka crkvenih velikodostojnika, kao jedan omanji skup koji nije preterano interesovao ni prolaznike u centru Beograda. Ovako će on ostati zapamćen po pretnjama koje su izrekli oni koji bi to najmanje smeli. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije održao je moleban za Kosovo, ali i molitvu za upokojenje vlade i Skupštine Srbije. Onda je penzionisani vladika Atanasije izgovorio sledeću poruku.
Ovaj gospodin, predsjednik vlade, govori kako je on za real politiku i samo za zemaljsku Srbiju, ne interesuje njega nebeska. Nažalost, Đinđić je tako rekao kako je završio sa ostalim Bogu na sud.
Na Bini su bili čelnici četiri opštine sa severa Kosova i još poneka viđenija ličnost poput muzičara Bore Đorđevića ili profesora Kosta Čavoškog. Na skup je grupno došla vrhuška Demokratske stranke Srbije na čelu sa Vojislavom Koštunicom, jedina partija koja je u parlamentu bila protiv usvajanja sporazuma sa Prištinom. Desničarska organizacija Dveri nosila je transparent sa natpisom "Oni su izdali Kosovo" i slikama Tomislava Nikolića, Ivice Dačića i Aleksandra Vučića, koji su na glavama imali albansku kapu keče. Prisutnima se obratio predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić. On je poručio predsjedniku Srbije Nikoliću da sa Srbima može da se dogovori samo oko odbrane, a ne predaje. Rekao je da je sporazum gubitak Kosova i Metohije.
Da li ćemo da prihvatimo da dobrovoljno spalimo naše kuće? Nećemo i ne možemo. A to nam upravo nudi vlada Srbije.
Učesnici mitinga očekivali su mnogo više Beograđana.
Trebalo je da bude više, ali šta da se radi.
Da li vam to nešto govori?
Pa ne znam, stvarno šta je u pitanju. Stvarno ne znam u čemu je stvar.
Većina Beograđana je prolazila, poneko bi malo zastao. Mi smo razgovarali sa onima koji su prolazili kao da se ništa ne dešava.
Ne, nemam 2% veze sa mitingom, vraćam se sa fakulteta, idem kući, zato što me ne zanima.
Ma kako, idem u banku, pa sam naletela. Mislim da treba da siđu na Kosovo pa da mitingu, eto to mislim.
Bila se na posjedan kući.
Žarko Korać, potpredsjednik Skupštine Srbije iz redova opozicije, kaže da je to protest gubitnika, podrška politici koja je poražena. On osuđuje poruke dvojice crkvenih velikodostojnika i očekuje reakcije i države i crkve.
Dakle, mi imamo zastrašujuće pretnje dvojici ljudi koji govore u ime crkve koja je još uvijek hrišćanska i koji šalju poruke koje su neverovatne. Znači, poruka je da oni koji ne vode računa o tome šta crkva misli i kako oni misle narod ili kako oni interpretiraju narod, da će proći tako što će biti nekog političkog ubistva ili će neko upokojenje da se dogodi. Pokazuje se da, nažalost, crkva ima jedan vrlo radikalan deo, mi ne znamo trenutno koliki je, možda je većinski, možda nije, ali svakako jedan tako ekstremno radikalan deo da se sada definitivno potvrđuje da je za dalji nastavak razvoja društva i za rešavanje krupnih problema koje Srbija ima, glavna prepreka će zapravo biti Srpska pravoslavna.
Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže za naš program.
Veoma začuđuje ovakav stav pojedinaca iz crkve koji jeste na ivici pretnje i može se analizirati sa tog stanovišta. Ja očekujem da se crkva ogradi ovde, naravno da može i mora država da reaguje.
Konkretno, da li ima tu posla za tužilaštvo?
Tužilaštvo je dužno da analizira svaku izjavu. Znači, tužilaštvo, ako ima elemenata krivičnog dela, tužilaštvo mora takve stvari analizirati, pa makar to krivično delo vršili i oni koji se kriju iza mantije.
U nedelju potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić odlazi na Kosovo. Tamo će razgovarati ne samo sa čelnicima, već i sa Srbima koji nemaju nikakve funkcije i severno i južno od Ibra. Miting u Beogradu nije baš pokazao da bi građani Srbije stali u zone koji sporazum smatraju izdajom, naprotiv. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A Srbi na sjeveru ne očekuju dogovor ili bilo kakve promjene nakon posjete Aleksandra Vučića tom dijelu Kosova. Oni južno od Ibra navode da postoje mehanizmi da bi Srbe na sjeveru uspjeli da natjeraju da prihvate briselski sporazum. Usto dodaju i da je od izuzetne važnosti da se preispita trošenje financijskih sredstava namijenjenih za Kosovo. Iz Prištine sa detaljima Amra Zajneli.
Sever Kosova danas je osvanuo posterom na kome Aleksandar Vučić sa belom albanskom kapom i uz poruke Kosovo i Metohija je sveta i zavetna zemlja Srbinova, nisi dobrodošao izrode i zapamti Vučiću Brankoviću, proklećete kosovske svetinje. Lideri Srba na severu Kosova ne očekuju promjene od poseta Aleksandra Vučića tom delu zemlje u nedelju. Vučić je prethodno izjavio da nema problema da razgovara s običnim ljudima o tome kako stvari stoje, te da želi da ubedi da je sporazum jedino moguće rješenje za napredak Srbije. Marko Jakšić sa severa Kosova navodi da su današnje priče Vučića mnogo drugačije od onih tokom izborne kampanje.
Tada su govore da će se borkove sporazume da poništa, a sada su otišli korak dalje i govore narodu da je to u interesu boljih života građana Srbije. Mislim da nije to u pitanju. Mislim da je u pitanju određena obaveza koja je pre svega Srpska napredna stranka preuzela prema svojim zapadnim partnerima kada je u pitanju budućnost Kosova i da je sada vreme da se to obaveze ispune, a cena je na neki način da se Srbija odrekne suvereniteta svog na delu Kosova i Metohije. A priča o boljem životu je na neki način izgovor za ustupanje ovog prostora pre svega Prištine.
Jakšić dodaje da bi pristajanje na zahtev Vučića značilo da se i Srbi na severu slažu na kršenje Ustava Srbije, u što oni, kako navodi, neće učestvovati. Jakšić dodaje da će Vučićeva posta biti više teatralna i da ne očekuje bilo kakav dogovor.
Ja lično ne očekujem da će doći do nekih pomeranja u lokom smislu ili vidu. U duše, Beograd može da čini neke nepopularne poteze da Srbima uskrati finansiranje, ali i tu treba znati da onda krše ustav, jer sve te institucije koje su na prostoru Kosova i Metohije su jednostavno udenute u sadašnji ustav države Srbije, tako da on opet rizikuje da će ponovo da srlja, da tako kažem, u jedan pravni haos. Ja ne očekujem bilo kakve dogovore, imajući u vidu da Srbije ne smije da pristanu na nešto što je na njihovo štetu. A naš narod, kaže, sila Boga ne moli.
Srbi južno od Ibra, koji inače podržavaju sporazum o normalizaciji odnosa Prištine i Beograda, smatraju da implementacija dogovora na severu nemoguća. Jedan od predstavnika, Ranđelo Nokić, navodi da Srbi na severu uvek nađu način da nešto ospore, te da će tako verovatno biti u budućnosti. On ipak smatra da postoje mehanizmi koji će dovesti do primjene sporazuma.
Treba da se ljudi pozovu, brate, na odgovornost jedanput. Mislim da su do sada pokušavali da izbegnu odgovornost ili pokretanje odgovornosti upravo zbog toga što sve to žele da postignu neko jedinstvo, ali vidi se da tu jedinstva nema. Vidi se da tu praktično ne donose odluku Srbi sa severa, već određene političke partije, politički moćnici iz Beograda, i mislim da je to osnovni problem. Onog trenutka kada budu Srbi se pokušali da reše sudbinu, svoju sudbinu i rešavanje životnih problema, mislim da će oni drugačije da razmišljaju. U ovom trenutku oni ne razmišljaju tako. Oni su iskoristili sve blagodeti iz Beograda, iz Prištine i ostale međunarodne zajednice.
Nojkić navodi da je od izuzetne važnosti da se preispita trošenje finansijskih sredstava koja su u Beogradu namenjena za Kosovo, inicijativa koja je bila pokrenuta u Skupštini Srbije o formiranju anketnog odbora o Kosovu.
Beograd je pokrenuo inicijativu, pa ja ne znam zašto su stali. Ukoliko bi se vrlo ozbiljno pristupilo toj proveri i ukoliko bi se vrlo ozbiljno izanaliziralo trošenje sredstava, onda bi se vrlo lako našli odgovorni koji bi morali da plate račun, odnosno da opravdaju zašto su i kako su se koristili ta sredstva. Ahtisari je plan je omogućio da Beograd finansira Srbe. To nije sporno, ali nije omogućio da se vrše određene malverzacije i mahinacije sa tim sredstvima, da se zloupotrebljavaju ta sredstva, i ta sredstva treba da koriste oni zaista kojima trebaju, a ne da najveću korist od toga imaju oni koji raspolažu sa tim sredstvima.
Upitali smo i građane na severu da li očekuju neke promene nakon Vučićeve posete.
Pa očekujem da bude sve najbolje. Mislim da će da se složi, da se postigne dogovor, vlasti to obećao, da će da ulaže u sever Kosova.
Pa ja mislim da će severni deo ipak ostati sa srpskim institucijama, da je to jedan čvrst stub trenutno na celom Kosovu. Ja mislim da za jedno dogledno vreme niko nam ništa neće moći.
Očekujemo dobro ako Vučić zna da ubedi, ali ne može da ubedi, jer radi se o tome što ne možemo mi da propadamo. Mi Srbi kao Srbi ne smemo da propadnemo. Ja ovde znam da neće da bude budućnost nikad.
Inače, delegacije za implementaciju Briselskog sporazuma Prištine i Beograda tokom ove nedelje u Briselu nisu se uspele dogovoriti o planu implementacije. Na Kosovu su rekli da je tome doprinala opstrukcija srpske strane, kod koje se primećuje pokajanje oko postignutog sporazuma. Iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu su međutim poručili da je važno da implementacija sporazuma počne pre kraja juna, kada inače članice Evropske unije odlučuju o integraciji Srbije i Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U 18:13 slijedi još jedan blok vijesti koji je priredio Miloš Teodorović.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Službenici Federalne uprave policije podneli su kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu izveštaj o počinjenom krivičnom delu protiv 57 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično delo, organizovani kriminal u vezi sa krivičnim delima, zloupotreba položaja ili ovlašćenja, povreda slobode odlučivanja birača i krivotvorenje isprave. Istražitelji su utvrdili da postoje osnovi sumnje da je prvo prijavljeni formirao grupu za organizovani kriminal sa ciljem vršenja krivičnih dela, a radi sticanja protivpravne imovinske koristi. Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje da je jedan od osumnjičenih aktuelni ministar poljoprivrede federacije Jerko Ivanković Lijanović. Pakistanski general Zahid Ali Akbar, koji je osumnjičen u svojoj zemlji za korupciju i višemilijonsku proneveru, uhapšen je u Bosni i Hercegovini, govori Mirela Znaor iz Direkcije za koordinaciju policijskih tela BiH.
Lice je prevedeno na sud Bosne i Hercegovine, kojemu je odredila ekstradicijski pritvor, a o svim navedenim detaljima smo obavijestili Interpol uredu Islamabad i zatražili od njih dostavu potrebne dokumentacije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da nikada u životu nije sreo narkobosa Nasera Keljmendija. Svi moji poslovi su veoma transparentni i vidljivi, rekao je Dodik, nakon što su ga pojedini mediji u Srbiji doveli u vezu sa Keljmendijem, koji je pre nekoliko dana uhapšen u Prištini. Vrhovno državno tužilaštvo još nema ni jedan konkretan dokaz da je neko oštećen u vezi sa aferom Snimak, iako je pristiglo nekoliko prijava povodom ovog slučaja, saopštio je Dnevnim novinama zamenik vrhovnog državnog tužioca Crne Gore Veselin Vučković. Tužilaštvo još ne može da saopšti koliko je ukupno prijava stiglo, ali je izvesno da su ih predali građani koji su u spornom periodu konkurisali za određeno radno mesto, a koji su odbijeni i smatraju da su oštećeni. Evropski savjet izjasnit će se početkom juna o zahtjevu Hrvatske da se građanima Bosne i Hercegovine nakon 1. jula dopusti prelazak granice između dve države sličnom kartom, najavio je portparol delegacije Evropske komisije u BiH Andy McGuffey. Komentarišući odluku Hrvatske vlade o stavljanju izvan snage dosadašnjeg sporazuma između Hrvatske i BiH o bezviznom režimu putovanja, McGuffey je kazao kako je reč o očekivanom postupku u skladu sa pridruživanjem Hrvatske Evropskoj uniji. Crnogorski kombinat aluminijuma završio je prvi kvartal sa neto gubitkom od 16,23 miliona evra, skoro 2,5 puta većim nego u istom periodu prošle godine. Prema podacima iz izveštaja o poslovanju koji je objavljen na sajtu Komisije za hartije od vrednosti, osnovni prihod preduzeća je na kraju marta iznosio 20,21 miliona evra i bio je skoro duplo manji nego u uporednom periodu. Slovenačka vlada usvojila je mere za stabilizaciju ekonomskog stanja u državi u okviru kojih je povećana stopa poreza na dodatnu vrednost i odobrena prodaja 15 preduzeća u državnom vlasništvu. Ukoliko povećanje PDV-a, ta mera treba da obezbedi za državni budžet prihode od 250 miliona evra, dok će drugim merama biti potrebno obezbediti još 250 do 300 miliona evra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Spasilačke ekipe pronašle su posle 17 dana ispod ruševina fabrika je odeće u Daki u Bangladešu jednu preživelu ženu, saopštio je šef vatrogasne službe. Žena se nalazi u procepu između greda i stuba, zove se Rešmi. Najverovatnije imala zalihe vode ili je pila vodu koju smo upumpavali u zgradu, rekao je Ahmed Ali za France Press. Ona nema ozbiljne povrede. Ranije saopšteno da se broj žrtava tragedije u fabričkoj zgradi u predgrađu Dake popeo na 1035, pošto su tokom noći pronađeni ostaci još desetak poginulih. Rusija ne planira da Siriji isporuči drugo naoružanje sem onog koje je naručeno prema sadašnjim ugovorima, izjavio je ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov. Rusija ne planira prodaju, kazao je Lavrov, ističući da Moskva samo ispunjava obaveze iz ugovora koje je ranije potpisala sa Sirijom za isporuku odbrambenog naoružanja. Komentari Lavrova objavljeni su vreme spekulacija da bi Moskva mogla Damasku da proda svoj protivvazdušni sistem S-300. Erupcija vulkana Šiveluč na severu Kamčatke na dalekom istoku Rusije izbacila je oblake gasa i pepela na 4600 metara nadmorske visine. Erupcija vulkana je velika pretnja za avijaciju zbog čega je proglašen narandžasti najviši stepen opasnosti jer čestice pepela mogu da dospeju motore i druge pokretne delove aviona i helikoptera i da zazovu nesreću. Ambasada Velike Britanije u Tripoliju privremeno će povući deo osoblja iz Libije zbog političke neizvesnosti i rizika od sukoba između suparničkih naoružanih grupa u glavnom gradu. Najmanje 4 osobe su poginule, oko 15 je povređeno u eksploziji bombe na pijaci u Miranašahu, glavnom gradu severnog Vaziristana, saopštili su zvanični pakistanski izvori. Bomba postavljena na motociklu eksplodirala je dan uoči parlamentarnih izbora u Pakistanu. Nemačka kancelarka Angela Merkel i ministar odbrane Thomas de Maizière doputovali su u iznenadnu posetu Afganistanu kako bi podržali nemačke vojnike u toj državi. Merkelova i de Maizière stigli su u štab nemačke vojske u Mazar i Šarif na severu Afganistana 6 dana posle ubistva pripadnika nemačkog kontingenta u okviru međunarodnih snaga za podršku bezbednosti. Poslanici u Minnesoti izglasali su predlog zakona da ta američka savezna država na Srednjem zapadu postane 12. u Sjedinjenim državama i 3. ovog meseca koja prihvata istopolne brakove. Predlog zakona ide u ponedeljak pred Senat na odobravanje. Guverner Mark Dayton je izjavio da će ga potpisati.
Korak dalje.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir i u pritvoru kosti u grlu političarima u ovom entitetu, a ponajprije Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine. Nastojanja da se smijeni u više navrata nije su rezultirala željenim ishodom, pa tako ni posljednji kada njegovu smjenu niko sem zastupnika SDP-a nije podržao. Stanje s Budimirom očito je poremetilo odnose u novoj parlamentarnoj većini gdje se nejedinstvo pokazalo na trenutno najvažnijem pitanju koje bi moglo na kraju odlučiti i sastav federalne vlade. Baš kao i svojevremeno na državnom nivou sa SDA, koja nije podržala tadašnji prijedlog budžeta, SDP je ostao usamljen u nastojanjima da provede ono što je zacrtao odavno, smijeni Budimira i rekonstruiše vladu. Više pojedinosti o svemu ima naša Dženana Halimović.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir pokazao se kao nepremostiva prepreka za Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine. Nastojanja da ga se smijeni jer je u pritvoru pokazalo su ne samo da nema parlamentarne većine za takvo što, već i da na njegovom sklanjanju s pozicije insistira samo Socijaldemokratska partija, dok su ostali članovi takozvane četvorke, koalicije koju čine i Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine i dva HDZ-a, okrenuli leđa svojim partnerima i čekaju dokaze. Tako se na Budimiru, baš kao svojevremeno na državnom budžetu, lome odnosi u samoj federaciji. Cilj je prema predsjedniku stranke demokratske akcije Sulejmanu Tihiću jasan.
Ova inicijativa SDP-a jasno pokazuje i na određen način upućuje na smisao postupka, a to je da se preuzme ingerencije predsjednika i ostvari određeni politički cilj.
Odlukom bi potpredsjednici mogli i rekonstruisati vladu i imenovati sudije Ustavnog suda, čime bi se ostvario i krajnji cilj, što za Jasenka Selimovića, šefa kluba Socijaldemokratske partije u zastupničkom domu federalnog parlamenta, znači deblokadu, a izostanak podrške smatra demokratskim pravom.
Ovakva odluka bi dala izlaz iz postojeće situacije u kojoj se nalazimo, gdje nemamo šefa izvršne vlasti i funkcionisanje institucije predsjednika federacije apsolutno blokira.
Ne mora znači da ako neko u koaliciji ili partnerskim odnosima da će svaki put glasati, podržavati stavove i prijedloge drugih stranaka iz te iste koalicije.
To što nisu podržali partnere jer čekaju odluku suda ne znači da se koalicija raspala, navodi potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Marinko Čavara.
Neslaganje oko pojedinih rješenja, to ne znači da se raspala četvorka, jednostavno četvorka ne može funkcionirati na slijepom slijeđenju, jer da kažemo ideja pojedinih dijelova četvorke.
Međutim, ako je suditi prema Slavici Josipović iz Hrvatske demokratske zajednice 1990. neštima baš sve sjajno.
I prije par dana kada je usvojen zakon o povoljnijem umirovljenju vidjelo je se da četvorka ne funkcionira.
Da se međustranački problemi u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju, konstatovao je i u najnovijem izvještaju generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Tako je indirektno ukazao na kontinuitet, a ne trenutno izazvanu krizu. Upravo stoga ovakav ishod razlaza parlamentarne većine mogao se i očekivati, navodi Aris Arapović iz Centara civilnih inicijativa.
Imate jednu parlamentarnu većinu, a drugi neodgovarajući sastav vlade, i onda su partneri koji su potpisali ugovor o parlamentarnoj većini u stvari ostali iznevereni. Tu prije svega mislim na dva HDZ-a i SBB, dakle SDP-ovi ministri, uključujući premijera, su ostali na pozicijama na kojima jesu, imaju neke poluge moći, dok istovremeno u parlamentu sjedi parlamentarna većina koju čini četiri stranke, od kojih tri nisu u tim pozicijama. Nije ova situacija, ni ova trenutna ustavna, došla sama od sebe. Dakle, ona je generirana političkim potezima, političkih aktera koji su dominantno vođeni partikularnim interesima. Od dana izbora 2010. do danas to je bio slijed vrlo loših, nepromišljenih, partikularnih, uskostranačkih, pa prečesto i interesima vođenih razloga, tako da ovo što danas imamo stvar je samo eskalacija potpune političke neodgovornosti.
U situacijama koje nemaju rješenje ni u jednom dokumentu na scenu isplivaju interesi, kaže Damir Banović iz Centra za političke studije.
Imate onda različite interese političke koje onda usmjeravaju u određenom pravcu, ali nemate ustav i predviđenost ovakve situacije i zato mi onda imamo blokadu sistema.
Rješenja je, dodaje Arapović, malo.
Mislim da će ova situacija eskalirati ili potrebom za raspisivanje vanrednih izbora, ili ćemo dočekati sljedeće opće izbore, dakle čekati još godinu i pol dana da se ovo na jedini ustavan i zakonit način razriješi, a to je novim činom glasanja i novim sazivima parlamenta.
Kakva će biti konačna odluka znaće se do kraja mjeseca, odnosno do kada traje pritvor Budimiru. Tada bi parlament trebao ponovo da se očituje o moralnom kredibilitetu predsjednika federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iz drugog u prvi plan.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa naš Miloš Nešić je analizirao medijsko povlačenje dvije najeksponiranije figure ekstremne nacionalne struje u Srbiji, Dobrice Ćosića i Emira Kusturice.
Posle Emira Kusturice, čuvenog reditelja koji je nedavno objelodanio svoju odluku o povlačenju iz javnosti s obrazloženjem da je medijski mrtav čovek, isti potez povukao i akademik i po mnogo čemu kontroverzni književnik Dobrica Ćosić, koga zagovornici nacionalne struje već decenijama označavaju kao nesporan autoritet. Svoje povlačenje Ćosić je u intervju u jednom listu objasnio bolešću, zahvalivši se tom prilikom svima koji ga smatraju ocem nacije. Reč je o dvojici intelektualaca poznatih po svojim oštrim nacionalnim stavovima, a sam Ćosić označavan je kao autor ideologije Velike Srbije, koju je tokom svoje vladavine zloupotrebljavao Slobodan Milošević. Takve odluke ljudi, čiji se uticaj u javnosti ocenjuje kao značajan, antropološkinja Svetlana Slapšak povezuje sa delimičnom promenom političke klime u Srbiji.
Mišljenje ove dvojice će se očuvati u onim krugovima koji će se možda malo sada povući pa će čekati novu promenu vlasti. Povući će se u svoje institucije, u svoje nikad dotaknute, uvek očuvane privilegije, u svoju mrežu, u, ako hoćete, mita, korupcije, intelektualne korupcije, svega toga što je u Srbiji postavljeno na noge već 30 godina i nikada nije dodirnuto. Ja? Dakle, oni će iz tih svojih udobnih toplih rupa verovatno i dalje brundati o ponačemu i verovatno sprečavati neke druge, posebno mlađe, da se pojave na toj sceni i da je malo protresu.
Dramaturg Nenad Prokić uveren je da se dogodio neočekivani veleobrat u kom je većina vatrenih pobornika njihovih stavova poznatom dvojicu okrenula leđa, što ih je prilično dezorijentisalo.
Njih dvojica očigledno ne mogu da podnesu takav obrt događaja i na jedan dečiji i uvredljiv način se povlače iz javnog života. To jeste teatralno, ne znam da li bi trebalo i da im verujemo, ali u svakom slučaju svaki pojedinac ima pravo na tako nešto.
Ovu priču u cjelini u dokumentima Dana, u kojima se također Predrag Tomović bavi pozadinom prijetnje srpskog mitropolita Amfilohija, koji je tražio da se Njegošu vrati kapela na Lovćenu ili će podnijeti tužbu protiv vlade, te namjerom da slavnog pjesnika proglasi za sveca.
Amfilohije u pismu Đukanoviću poručio kako je uvjeren da će vlada prihvatiti prijedlog mitropolije. Pridodao sam u pismu i da ukoliko, u što apsolutno ne mogu da vjerujem, vlada ne prihvati ovaj zahtjev mitropolije, da ćemo biti primorani da obnovimo sudski proces i tužbu koji su obustavljeni u prošlom vijeku i to kod domaćih i međunarodnih sudova, upozorio je mitropolit Amfilohije. Prva kapela posvećena mitropolitu i crnogorskom vladaru Svetom Petru Cetinskom sagrađena je 1845. godine, a taj hram je u njegovu čast podigao njegov sinovac i nasljednik Petar II. Petrović Njegoš. Malu kapelu su tokom Prvog svjetskog rata srušili Austrijanci. Protivnici ideje mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori obnovi kapele na Lovćenu kažu da su Karađorđevići 12. septembra 1925. na istom mjestu osveštali novu, mnogo veću kapelu posvećenu Svetom Đorđu, Slavi Karađorđevića, koja, kako tvrde, nema nikakvih dodirnih tačaka sa starom kapelom posvećenom Svetom Petru Cetinskom. Pravni zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve Željko Tomović kaže da je inicijativa mitropolita Srpske pravoslavne crkve sporna zbog istorije same kapele i onoga što su tom Njegoševom zdanju učinili Karađorđevići.
Jesu oni poštovali taj osnovni, da kažem, dio kapele da je tu sahranjen Sveti Petar Cetinski. Međutim, oni su je zbog sebe obnovili kao mauzolej Karađorđevićima i posvetili svojoj porodičnoj slavi, što je dovoljan dokaz da ta kapela je u stvari zloupotrijebila onu prvobitnu namjenu zbog koje je bila napravljena. Mi znamo vrlo lijepo što su Karađorđevići radili, kako su zvonani ili Crnoj Gori. E sad, obnavljanje te kapele koju su radili Karađorđevići je zaista ostavlja u dilemu o čemu se sve ovdje radi i kakvi su jasne su mi poruke velikosrpskog projekta, jasno mi je sve, ali ulaziti uopšte u takve dijaloge, u obrazloženja nečega, bile su neka ponašanja, rekao bih, ispod crte.
I ova priča u cjelini u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa ili na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Sad je vrijeme za još jedan pregled važnijih vijesti. Miloš Teodorović.
Crnogorsko vrhovno državno tužilaštvo još nema dokaza za aferu Snimak, iako je stiglo više tužbi građana. Mitropolija Crnogorsko-Primorska traži od premijera Đukanovića da se obnovi crkva Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu. Milorad Dodik negirao da se sretao sa osumnjičenim narkobosom Naserom Keljmendijem. Službenici federalne uprave u BiH podneli tužilaštvu u Sarajevu izveštaj o krivičnom delu protiv 57 osoba. Čudo u Bangladešu. Žena pronađena živa u ruševinama posle 17 dana. Angela Merkelu iznenadoj poseti Afganistanu. Minnesota je 13. američka država koja je podržala istopolne brakove.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za petak, 10. maj, toliko. Uz Miloša Teodorovića na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević i uobičajeno podsjećamo slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti Dana Radija Slobodna Evropa. Do